Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У серыі «Залаты фонд» прагучыць перадача з архіву Свабоды. Падарожныя нататкі Данчыка паводле яго колішняй гастрольнай паездкі ў Беларусь. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты, старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і паза сцэнай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак прызнаўся, што найбольшы правал яго паўнамоцтваў – гэта правал палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Нягледзячы на ўсе намаганні ў развязу, сітуацыя ў гэтай краіне пагоршылася, цытуе Бузака – Польскае радыё. Ежы Бузак выступіў на сустрэчы з журналістамі ў Варшаве, дзе ён падвёў вынік сваёй кадэнцыі, якая доўжылася 2,5 гады. 16 студзеня адбудуцца новыя выбары кіраўніцтва Еўрапарламенту. Працягваем навіны. У Казахстане прайшлі парламенцкія выбары. Паводле папярэдніх звестак Цэнтра выбаркам Украіны, яўка выбарцаў перавысіла паказнікі парламенцкіх выбараў 2007 году і склала 72%. Галоўная інтрыга палягае ў тым, ці зможа якая-небудзь партыя, акрамя кіроўнай прэзідэнцкай партыі Нур-Атан, перадоліць 7% бар'ер. Згодна з унесенымі ў законадаўства зменамі ў ніжняй палаце, мажыліся не можа цяпер быць менш за дзве партыі. Таму на мандаты можа разлічваць партыя, якая атрымае другі вынік. Эксперты не выключаюць таксама, што прайсці ў парламент могуць і тры партыі. Пры гэтым выказваюцца сумневы, што з'яўленне ў парламенце новых праўрадавых партыяў прывядзе да рэальнай палітычнай канкурэнцыі ў гэтай краіне. На зямлю сёння, як чакаецца, упадуць абломкі расійскага касмічнага апарата «Фобос-Грунт», якія не згараць у шчыльных пластах атмасферы. Паводле ацэнак Роскосмасу, гэта адбудзецца ўвечары па маскоўскім часе. Прагназуемае месца падзення – паўднёва-ўсходняя частка Ціхага акіяну непадалёку ад узбярэжжа Чылі. Паведамляецца, што з зямной паверхні могуць дасягнуць да 30 абломкаў агульнай масы не болей за 200 кілаграмаў. Апарат, які павінен быў дасягнуць спадарожніка планеты Марс, Фобас быў запушчаны 9 лістапада мінулага году. Фобас-Грунт выйшаў на каляземную арбіту, аднак не змог выйсці на траекторыю палёту да Марсу, паколькі не ўключыўся яго маршавы рухавік. Спробы аднавіць кантроль над ім поспехаў не прынеслі. У Малдове будзе праведзены рэферэндум па змене працэдуры абрання прэзідэнта, заявілі сёння на брыфінгу лідары кіроўнай кааліцыі, у якую ўваходзяць дэмакратычная, ліберальная і ліберальна-дэмакратычныя партыі. Іран засцярог краіны Персідскай затокі ад павелічэння экспарту нафты ў выпадку, калі Захад увядзе эмбарга на імпарт нафты з Ірану. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад абвясціў амністыю асобам, абвінавачаным у злачынствах, учыненых падчас масавых хваляванняў у краіне, якія доўжацца ўжо 10 месяцаў. Адначасова генеральны сакратар ААН Пан Гімун заявіў сёння, выступаючы ў Лібане, што Башар Асад павінен перастаць забіваць свой народ. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю яшчэ раз, www.svaboda.org.